ħanajdu għak ifini, jekk trid tibda tifhem lill-Maltin, trid qabel xejn tifhem l-istorja tagħhom. U l-istorja tagħhom ma tistax tifhimha jekk ma tifhimx l-istejjer tal-gżejjer li jgħixu fuqhom, jew aħjar li jgħixu fuqhom. Għax il-Maltin tal-lum mhux il-Maltin ta' 300 sena ilu, jew ta' 1000 sena ilu, jew ta' 10,000 sena ilu. Insomma, ħalli ma nkerfx hekkx. Ħanibda mill-bidu, għax dan l-argument ikolli nistqar li hu kemm xejn ikkumplikat. Emmanuel Buttigieg ilqa' l-issimija ta' Campus FM għal episodju ieħor ta' Taħdita Clio. Għal darba oħra qed insalpa l-bastiment waħdi mingħajr is-sieħeb tax-xandir tiegħi Liam Gawċi. Però għandi għal darba oħra biex jgħinni nsalpaw il-mistieden Alex Farrugia. Għandi kif rajt silta mill-ktib tiegħu għal Gloria tal-Patria. Nsaħan kuna għadin t-kelmu dwaru. Neċa ġazera dwar Alex. Alex huwa direttura riċerka tal-im tul il-ħajja u impjegabilità fil-Ministeru tal-Edukazzjoni kif ukoll lettur fil-politika u teorija kritika fl-Università ta' Malta. Studja filosofija, teatru u l-istorja fl-Università ta' Malta. L-ewwel pubblikazzjoni tiegħu tmur lura l-1997 id-dram iħirsa fil-mera. Fil-2016 ħareġ ir-rumanz bl-Ingliż Grasshopper. Fil-2019 ħareġ il-ġabra ta' novelli għal Gloria tal-Patria li rebaħ il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb tal-2020. Fil-2021 ħareġ ir-rumanz Kamerata, segwitu mbagħad minn Traġikummedja l-ġiraffa ħarbet minn Kastilja u r-rumanz politiku ir-Reborch li għadu kif ħareġ.
Kifex tal-waqt.
Sissa, punt, first quiz. U għandu wkoll xogħlijiet ta' riċerka teatrali, filosofika u storika pubblikati f'diversi pajjiżi. Alex, nħu pjaċir li għal darba oħra għandna ċans nintaqgħu fuq.
Pjaċir tiegħi u nsellem lilek u l-issemija ta' dan il-programm.
Tajjeb, kif qed fil-bidu jinaqraj dis-silta minn mill-ktieb tiegħek li jogħġobni ħafna għal Gloria tal-Patria kapriċċi patriottiċi. Li jekk nistgħu nikklassifikaw f'tip ta' ġeneru naħseb wieħed jista' jsejlu historical fiction.
Huwa speċi ta' historical fiction imma bil-maqlub ta' historical fiction jaħna normalment imdorrijin biha dan il-ġeneru ta' historical fiction huwa kollu fil-ġeneru tal-what if ġifieri il-fatt li hemm niżla hemmhekk huma fatti xejn huma kollha invenzjonijiet. Ħlief
Hemm element imma.
Da żgur l-ambjent ħafna drambi li hemm fl-istorja huwa illi hemm l-ambjentazzjoni li hija ġenwinament storika, ġenwinament mibnija fuq riċerka storika, imma il-ġrajja narrattiva fejn nifisha hija fittizja. Hija fittizja b'mod li hija alternattiv għall-ġrajja li nafu. Ħafna minnhom huma referenzi għall-ġrajjiet li nafu.
U speċjalment għal dawk l-istejjer fil-ktieb li jkopru l-iktar żmijiet imbeda.
Eżattament.
Fejn għandna ħafna lakune li probabbli qatt ma jistgħu jintlew.
Eżattament.
Dak ovvjament joffri ħafna skop u xfejn wieħed jista' jesplora u fl-istess ħin tipprova minn ma teżaġera tnebbaħ ta' x'setgħu kienu l-esperjenzi, l-ħsibijiet ta' dawn in-nies u xejn.
Eħe, fil-fatt jiena fl-esperjenza tiegħi l-esperjenza tal-arkivju bidlet li parti mill-filosofija tiegħi ta' kif inħares jew kif ninterpreta d-dinja ta' madwari.
Sawa.
Waħda mill-affarijiet illi bdejt nota fl-arkivju, jien kont qed naħdem fuq l-arkivju tas-seklu 17, hija li ċerti affatti jekk inti tneħħilhom id-data u tagħmluhom id-data tal-lum, jekk ċaqlaq ftit dettalji naf issib forum ta' behavior tal-bniedem illi jirrepetu ruhom. U allura użajt dik l-intwizzjoni ħanitek li tagħni l-arkivju biex nispekula allura fuq żminijiet li huma differenti. Fuq żminijiet li forsi għalina llum jidru imbeda, imma fil-verità jistgħu ma jkunux daqshekk imbeda meta wieħed jeżamina il-mod kif iġib ruħu l-bniedem, l-emozzjonijiet tiegħu.
U meta ngħidu historical fiction, inti x'tifhem bih? U U għalfejjat tirak?
Mela, loħħaġa, għan nitkellmu b'mod nistaf titkellem xej teorija letterarja. Hemm żewġ tipi differenti ta' historical fiction. Hemm dak il-historical fiction illi l-għan tiegħu huwa illi jimla l-vojt illi jħalli l-istoriku. Jiġifieri tal-limtni jint, bħalma għal-limtni diġa, illi l-istoriku li għamel huwa li jibni narrattiva mid-dokumentazzjoni u mill-evidenza illi jisib. Ovvjament, din ħatħalli ħafna volt. Jiġifieri, per eżempju, jekk aħna qed nagħmlu badna personaġġ, qed nagħmlu riċerka dwaru, naf Vassalli, qed nagħmlu riċerka fuq Vassalli. Sakemm m'għandniex xi djarju li ħalla Vassalli jew ittri li kiteb jew x'imkien fejn kiteb x'kien qed jaħseb, ma nistax inkunu nafu x'qed jaħseb Vassalli. Jiġifieri nistgħu nispekulaw imma rridu ngħidu bil-quddiem li dik hija spekulazzjoni. Hemm historical fiction illi timla.
U dik l-ewwel tip ifakkarni ħafna fix-xogħol ta' xatt bħal Hilary Mantel li
eżattament
operazzjoni trilogija tagħha fuq Thomas Cromwell għalhekk faħruha u kienet popolari għax kienet kapaċi timla daw il-vojt. Li l-istoriku ma jistax.
Eżattament.
Ħafna minnu kien il-ħsib fil-fatt.
Il-ħsib, per eżempju,
ħafna monologi fih dak il-ktieb, il-tlet kotba.
Eżattament.
Cromwell, affaxxinanti.
Edha tkun ispirata mill-riċerka storika biex tibni l-ħsib. Bħalma jagħmel, per eżempju, fil-kuntest lokali Franz Sammut fil-klib tiegħu dwar Vassalli, proprju dwar Vassalli, li eżattament jibni din il-narrattiva iktar allura hemmhekk l-istoriku qiegħed qiegħed jipprova jimla l-vojt il-rumanzier storiku qed jipprova jimla l-vojt illi ħalli l-istoriku. Imma hemm mod ieħor ta' kif inti tikteb il-narrattiva historical fiction billi inti tispira ruħek mill-istorja imma ma jfissirx li ħatibqa fidil lejnek l-istorja. U hemmhekk għandek ġeneru kbir ħafna. U dak il-ġeneru wkoll jinqasam f'ħafna ġeneri oħrajn sub-ġans biex ngħidu hekk. Issa jien inħobb li ħanejdu x'għamilt f'dan il-ktieb għaliex per eżempju f'kamerata nagħmel xi ħaġa kemmxejn differenti. Imma f'dan il-ktieb li rid nagħmel huwa li nesplora iktar l-istorja fiha nifisha. Jiġifieri meta qed ngħidu l-istorja ta' Malta. X'inhi l-istorja ta' Malta? Fuq xi x'inhi hija mibnija? Allora li nagħmel huwa li naqbad naqbad kuntesti storiċi li huma awtentiċi. Imma nipprova noħodhom fil-limitu estrem tagħhom. Jiġri pereżempju jekk hemm l-istorja ta' San Pawl. Li fil-mod kif poġġiha jien hija a complete fiction mibnija sempliċement fuq wieħed kittieb li kien jismu Luqa illi kellu l-ħabib tiegħu jismu Pawlu li qiegħed ħabs u kidem dal-imbroljun pupull illi jirnexxielu jilab bil-emozzjonijiet tal-uqa biex ovvjament iġib isem din il-gżira f'dan il-ktieb u allura id-dawwara f'industrija tat-turizmu. Kif qed tara twessa il-possibiltajiet storiċi li jista' jkun hemm, jiġifieri qed nitkellmu fuq it-turizmu turizmu reliġjuż. Mhux ma kienx jeżisti, kien jeżisti. L-element ta' pellegrinanċ kien jeżisti anke fid-dinja Rumana. Ġifieri nistgħu mmorru għad-dinja Griega meta kellek l-oraklu ta' Delfi u nies pereżempju jmorru. Ġifieri il-kunċett jeżisti, ovvjament ma kienx magħruf bħala turiżmu storiku, imma eħe. Wieħed imbagħad jibda jibni fuq dak illi nafu li kien hemm l-oraklu ta' Delfi, nafu li kienu kien hemm in-nies illi morru minn partijiet differenti tad-dinja Griega ta' dak iż-żmien biex imorru jaraw il dan l-oraklu jew jisimgħu l dan l-oraklu. Wieħed imbagħad jibda jispekula. Wieħed jimmaġina li fejn ikun hemm ġabra kbira ta' nies hemm ukoll attività kummerċjali.
Kif normalment jiġi.
Kif normalment jiġi. Ġifieri x'qegħdin nagħmlu, qegħdin naqbdu mudell li nafu li jaħdem illum jew nafu mill-esperjenza storika riċedi tagħna illi jaħdem u ngħidu isma' m'hemm l-ebda raġuni għaliex dan il-mudell m'għandux ikun applikat anke għal dak iż-żmien.
Ekku. Kif taraħ li huwa l-state of play biex ngħidu hekk ta' dat tip ta' ġeneru ngħidu historical fiction fis-settur tagħna ta' Malta ġifieri. Għanna romanzi klassiċi storiċi naf Raġel Bilaqal, per eżempju, jeżum l-Ispanjoli. Li hobbom kontu għandex.
Immens, immens.
Għax, jow, għalmen għalli jekinu l-forsi waħda mill-ewel introduzzjonijiet kważi għal-sujġett.
Eżattament, u l-kidba, per eżempju, semmejt il-Ġuse Galia, San Juan, Ispanjoli, Raġel Bilaqal. Il-kidba ta' Ġuse Galia hija. Hija meravigliuża fid-daħlek f'dik id-dinja. Ovvjament Ġuse Galia kien influwenzat ħafna min-narrattiva storika ta' żmienu u ħafna drabi daħlek f'dak il-lum isuq bħala il-mit. Jiena naħseb il-ġeneru kif użajtu jien. F'Malta mhux popolari. In ġenerali mhux stil li issibu.
Kolli ngħid ma tantx. Għaw meni su jaħdem
fuq dak l-istil. Fil-fatt jiena l-ispirazzjoni tiegħi hija xi ħaġa li nixtaqt nagħmel mill-1999.
Speċifiku.
U ngħidlek għaliex. Għaliex insertajt qiegħed Brno fir-Repubblika Ċeka dħalt f'dal bookshop u ltqajt mal-kitbiet ta' Karol Čapek. Karol Čapek forsi iktar magħruf għaliex huwa l-bniedem li vvinta l-kelma robot. U l-idea, l-kunċett ta' robot. Imma Karol Čapek għandu di l-kollezzjoni ta' Steyr Ossa. Maqsuma fit-tnejn. Orġinarjament kienu ġi xkodba ma taqgħu f'wieħed. Wieħed huwa Steyr bil-bibja alternattivi. Tajjeb, ġifieri, bażikament jagħmel xi ħaġa simili għal dan li għamilt jien fil-Glorja tal-Patrija bl-istejjer tal-Bibbja. U li ħarhom stejjer storiċi. Illi again jaqbad u jagħmel xi ħaġa simili u jsejħilhom alternative histories. U jiena niftakar li meta rajt dan il-ktieb kien xi ħaġa affaxxinanti.
Kif jiġri li kultant u taqra xi ħaġa teħit li orizzonti.
Eżatt, u jibqa' dak il-Taljan jgħidu kjodo fisso.
Iva.
Kilmu smar muħħalem li inti tibqa' tagħmel referenza għalih konsistentament. U għall-Glorja tal-Patrija telaq minn hemm, telaq minn dik l-idea. Oriġinarjament ma telaqx bħala kollezzjoni ta' Steyr Ossa. Ġifieri oriġinarjament li qed nagħmel kien jiena ħobb ħafna l-stand-up comedy u qed nagħmel show ta' stand-up.
Okej.
Illi idur ma l-istorja ta' Malta kollha. Eventualment imma bdejt ninduna li l-istejjer li hemm mod kif wieħed jista' jesplora forsi biktar profondità jekk wieħed iżommhom bħala Steyr Ossa. Fil-fatt l-ktieb fih setax l-istorja li huma relatati direttament ma' episodi fl-istorja ta' Malta minn żmien primittiv. Sal-futur.
Sal-futur, jiviva.
U t-satax, u l-20 storja, hija storja li kont ktibt qabel, kien żmien meta kont qed nagħmel riċerka dwar il-filosofija tal-istorja, u hija kompletament, jekk hija storja, hija fil-verità storja dwar il-filosofija tal-istorja.
Għaliex it-titlu u diġa bdejt tgħid f'xirinti xi provajt tagħmel fih il-ktieb.
It-titlu huwa ironiku ħafna. Ġifieri din l-idea l-glorja tal-patrija. Ħafna drabi għandek dik l-istorja li jagħmlu riċerkaturi storiċi li jaqraw ftit nies fortunatament. U mbagħad għandek il-mit. Tajjeb dik l-istorja li ħafna drabi hija ppumpjata minnaħa mill-istat, anke permezz tas-sistema edukattiva, ppumpjata minn istituzzjoni bħalm huma l-Knisja, u ppumpjata wkoll b'mod lokali, pereżempju f'artikli li naqraw f'daw il-programmi li joħorġu tal-festa u jkun hemm artiklu storiku ħafna drabi li qed jippompja il-mit. Ta' ġifiri, u l-biti ta' għana neħxu għom kol jom, ġifiri, jinġej minna x-xar, għanna l-festa tal-Vittoria, l-mit tal-assedju l-gbir u għagbir, ġifiri, għalma jinċert li għal-isla, ġifiri, u dawnu, u dawnu dil-ħafna ideja ta' gloria, ta' kem aħna importanti, ta' kem għavilna farid gbar, u t-titlu jġbor fiħ dil-ironija kolla, ġifiri, illi għan esplodu dawn il-miti kolla. U nisplodu dan il-miti kollha biex niskopru li hemm affarijiet affaxxinanti ħafna. Imma li fl-istess waqt minkejn ma jinstamawx glorjużi huma glorjużi fihom infushom. U glorjużi għaliex mhux għax idoqqu t-trummetti, imma glorjużi għax huma umani. Allora pereżempju fuq l-istorja tal-assedju l-kbir indaħħal dan l-element illi f'Malta kien hawn ħafna skjavi illi kienu musulmani illi ħafna minnhom integraw mal-familji li kienu qegħdin u fil-komunità li kienu qegħdin fiha. U llum aħna dixxendenti tagħhom. Jiġifieri il-piċċa li inti għażilt biex taqra kienet min huma l-Maltin. U jekk inħarsu lejn il-kunjomijiet tagħna l-Maltin, nibdew nindunaw minn huma l-Maltin, Maltin huma Arab, il-Maltin huma skjavi Griegi, il-Maltin huma Lut, il-Maltin huma imħaltin mal-Britanniċi, il-Maltin imħaltin mat-Taljani, imħaltin mal-Espanjoli. U tibda tinduna li jekk tittar jekk hemm definizzjoni ta' minn Malti, il-Malti huwa l-pastardjat, imħallat. U dik hija xi ħaġa sabiħa.
U għafrott appunto dal-istoria kif seħħet.
Eżattament,
mhux kif nimmaġinawha.
Mhux kif nimmaġinawha, ġifieri dawn in-nies li aħna ħafna drabi nħarsu lejhom bħala li aħna tant inbogħod minnhom, fil-verità huma nies li huma tant viċin tagħna. U li forsi kultant anke sforz ċerta sens ta' inferiorità li għandna, niddejqu meta nirrealizzaw kemm aħna qrib tagħhom. Għax aħna naħsbu li għandna superjuri għalihom. Ġifieri, hemm daw il-ħafna kuntradizzjonijiet.
Pereżempju l-kapitlu dwar żmien l-Arab il-pjanta Alla. Nafu li minkejja li ormai għandna evidenza storika xjentifika soda ħafna rituri kif il-Kristjaneżmu spiċċa minn Malta, ġi l-Islam, mbagħad jerġa' jiġi l-Kristjaneżmu. Imma l-ħafna dik dan għalwiss reazzjoni negattiva għadha xorta. Tippreferi tinjora dak li seħħ u tgħix il-mit.
Eżatt.
Għax il-mit joffri solis, x'għax se tgħidu l-Malti, wens.
Eżatt.
Wens. X'ikolu te, ma li tibqa' da sens kollu ta' hekk xi ħaġa li vera dejjek li għandna passat musulman.
Jien naħseb waħda minn affarijiet hija l-ewwel ħaġa.
Ovvjament għandek l-impatt tal-affarijiet kurrenti wkoll li.
Dak ukoll. Imma naħseb l-ewwel ħaġa qiegħ ma ninsewx li aħna tlajna. Illi kull meta tidħol il-Knisja, jekk inti mort u rajt il San Mikiel. Ixi tante taħtu jiġbaħ ħafna l-tork. Ġifieri, jekk inti tħares l-ikonografija reliġjuża, dejjem star il-Musulman bħala ikraħ deformat, diaboliku. Ġifieri, awtomatikament anke jekk inti tkun l-iktar bniedem moħħok miftuħ fid-dinja ma tistax ma tgħidx li dawn din l-ikonografija ma tidħolx u tħalli l-fdalijiet residju tagħha ġo fik, da jeżisti. Allura importanti li jkun hemm dan il-nest wil bejn żmien San Pawl, ġifieri anke hemmhekk, miskinu min jipprova jiddubita jekk San Pawl fl-aħħar mill-aħħar ġiex Malta. Imma qiegħed ngħidu li ġie for the sake of tourism. Illi jekk San Pawl ġi Malta, allura bejn dik il-komunità u l-komunità tal-lum qed ikun hemm bil-fors nies dirett. Li aħna nafu li mhux il-każ. Ġifieri il-professur Wettinger jurina diversa evidenza li jipprovdi li seta kien hemm periodu ta' madwar 100 sena li Malta kienet terra void u l-istorja mibnija propju fuq dak iż-żmien. U fid-deskrizzjonijiet li nsibu ta' Malta medjevali f'dawn iż-żminijiet insibu li kien hemm kolonija tal-ħmir u li Malta Apple Mod Stramp ħafna kienet marufa għas-siġar tagħha.
Min-nuqqas tal-bniedem.
Min-nuqqas tal-bniedem, kienaw is-siġar. Ebbi, interessant, dawma kollha, per eżempju, Ernst Kantorowicz fil-studju tiegħu dwar Federico Tini jgħid illi aħna dejjem insemmu li kien jiġi Malta minħabba li kienu jiġbulu minn Malta, Federico qatt ma ġi Malta. Kienu jiġbulu il-
tavvinta storja.
Ma nafux li ġi Malta, għandek raġun, għandek raġun.
Kellu jiġu park hawnhekk.
Kellu jiġu park.
Bil-leopardi.
Jiġri mhux biss kellu jiġbulu l-falkun, imma hawnhekk kellu station fejn jammar l-ġmla.
U leopardi
u leopardi. Jiġri. Tista timmaġina Malta post mimli iġmla. Iġri, u dawnu maffarijiet illi għalur jattakkaw anke dak l-identità Ewropejista tagħna. Tajb, għax ifimni, inti meta ta' tisma ta' l-ġmla ta' soċjom ma' d-desert, ta' soċjom ma' l-Afrika, jew ma' l-Vant Nofsani, u tgħid, aħna jiġifi konna ta' xkif. Namru l-ġmla.
Park.
Għax aħna għalina.
Park tan-namir ta'
aħna fl-immaġinazzjoni tagħna dak li hu Ewropew bil-fors irid ikollu irid ikun irejjaħ bir-riħa tas-silġ. Mentri fil-verità f'dawn iż-żminijiet il-Mediterran kollok hemm huwa l-bejta tiċ-ċiviltà fin-nord. Ċiviltà hija primittiva ħafna mod komparat mas-sud tal-Ewropa u l-Afrika ta' fuq.
Waħda mill-istejjer li jiena nħoss iktar qawwija fil-ktieb tiegħek hija it-tmeninijiet il-leader. Hawnhekk inħoss li hemm ċerta anki element autobiografiku kważi ta' riflessjoniet, ovvjament eċtu wkoll ta' żmien għandek xi rikollezzjoni tiegħek.
That's good. Ħafna minnhom rikollezzjonijiet ta' ta' tfuliti, kollezzjonijiet ta' nies li tqajt magħhom. Fil-kemm fil-karriera ġurnalistika tiegħi u anke meta kont hawn l-università bħala student. Jarbtu ħafna flimkien, ġifieri hemmhekk għandek. Il-leader hija bażikament Michaeli ma nsemmih xi referent ta' ċara għalfejn akadami fil-mument fej wara li jieħu l-ġurament miexi lejn il-gallerija tal-palazz biex joħroġ għall-folla. U hemmhekk qed jagħmel din ir-riflessjoni.
Monologu intern.
Monologu intern hija riflessjoni naħseb li hija riflessjoni politika u fl-istess waqt hija wkoll riflessjoni intima ħafna fejn qed jagħmel jirrifletti fuq martu, joħroq il-kontrast bejn kartru tiegħu u ta' martu u l-kuntest anke ta' snin 80, ġifier snin 80 huwa żmien illi għadna bdejniex nistudjaw. Tant għadu kontroversjali illi għadna bdejniex nitħlu fit-tifsila, fit-tifsira ta' snin 80.
Fatti għalhekk laqtitni għaliex kif qed tgħid inti kull pajjiż għandu momenti ibsin f'storja tiegħu, issa nafu li għal-Malta l-aħħar ta' 70-ijiet, bidu ta' 80-ijiet huwa mument sensittiv.
Deżgur.
Illi kulħadd għex realtà waħda, imma x'ħamen dik ir-realtà jvarja immens.
Eżattament, eżattament.
U fejn il-verità?
Hija
diffiċli li tippożizzjona ruħek.
Ekku.
Mhuwiex studjat. U l-ftit li għaw ma ħafna drabi kitbit jew
wisq propagandist.
Jew propagandist jew djari jisoma u riflessjonijiet ma. Però għadna nibżew immissu, mhux hekk.
U naħseb li għadu ħanieħdok għal Mark Bloch. Sakemm il-memorja da ħajja huwa diffiċli toħloq l-istorja. Għaliex, ma nis li jimti
għedda 40 sena u kol kważi.
Ma nis għadhom jiftakru.
Għaltejt imma sa meta nistaw għallur.
Meta, sa kemm il-nis għadhom jiftakru dak li ġaraw, dejjem meta ħan nitkellmu magħhom u ħan naraw il-materjal qed joffrulna huma, dejjem ħajkun qegħdin jagħtuna xi ħaġa illi hija diġà mimgħawda. Iġri, il-memorja, anki inti taħseb li meta qed tirreferi għal-memorja, qed tirreferi għal stampa kbira. Fil-verità, hija stampa dejqa ħafna. U tista' tkun ukoll stampa qarrieqa, Mark Bloch għandu dal-eżempju ta' meta kien kaptan fit-trinċej tal-ewwel gwerra dinjija u rebħu din il-battalja, Mark Bloch kien mal-Franċiżi, rebħu din il-battalja żgħira ħadu ġiex metri art kontra l-Ġermaniżi u mbagħad għadda ftit taż-żmien u s-suldati li kienu miegħu għax kien il-kaptan kien qegħdin jiddeskrivu x'ġara u ma ġarax dakinhar u kulħadd isemmi t-tajn ix-xita u Mark Bloch li ta' storja kulli kien jikteb djarju reliġjożament kuljum kien jinkludu wkoll it-temp imur qalef fid-djarju tiegħu u jsib li dakinhar kienet ġurnata xemxija. Jiġifieri immaġna ftit kemm il-memorja tista' tkun misleading. Jiġifieri naħseb it-tmeniniet tajjeb li nibdew nitkellmu fuqhom u neżaminawhom, imma naħseb li qatt jonqos biex nagħmlu evalwazzjoni f'sens storiku li wieħed jista' jibda jifhem.
Li joqgħod nimmellek suwali żmien blok tal-Franċiżi, 1798-1800. Ħatu jiftakru. Imma l-passjoni li l-anqar kif xi ħadd isemmi x'kien ħaġa.
Żgur.
Hija inkredibbli, ġifieri d-distanza mhix neċessarjament mod kif tlaqqas hawn il-passjoni.
Jien naħseb li ġifieri għadna appassjonati fuq l-assedju. Imma appassjonati b'mod tajjeb fis-sens li fil-waqt li hemm il-mit, imma hemm ukoll storiċi li għadhom żgħar li qed idurhom madwar il-mit. Inti post oħrajn, ġifieri li tħalt fl-istorja tal-kavalliri, li bdejt tara l-kavalliri f'Malta, kif verament kienu jgħixu, min verament kienu, u jibda ħireġ materjal ġdid. Li mbagħad, għalhekk il-fors li inti tkun appassjonat dwaru, għaliex tibda tinduna illi hemm tant li għandna ma skoprix.
U ħajkonna nagħlqu għalek sa xtar il-ħin, mbela, grazzi ħafna, ħadd ħafna piċir nitkellem miegħek, żgur konna okkażjonijiet oħra. Emmanuel Buttigieġ, fisem anke li hemm gawċi jsellem is-semija ta' Campus FM, nintaqgħu l-ġimgħa d-dieħla.